ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ስደተኛታት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ጋምቤላ ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ህይወት እቲ ሓደ ስደተኛ መንእሰይ ዝጠመተ ጸብጻብ ሪፖርተርና ናኮር መልካ እውን ልኢኽልና ኣሎም። ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ካብ ከተማ ጋምቤላ 45 ኪሎ ሜትር ብሰሜን ምዕራብ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኩልየ ይርከቡ። ካብቶም ስደተኛታት ሓደ ናይ መሰናድኦ ትምህርቲ 12 ክፍሊ ፈተና መእተዊ ዩኒቨርሲቲ ዝዛዘመ ወዲ 18 ዓመት ተምሃሪ ሓኪም ንዓመታ ዩኒቨርሲቲ ንምጅማር ተህንጢ ኢሎም።
For the way that I understand the question, they are really closely to the idea that I read for.
كل حتتات تردئ ملس اللخيل إذا حسب. فقد فتار انت تحاويس وخا ينبرس خاءت في إلا تستاقبر. مسود أخو خاء President هاقري كهون دالي. مغنياتو هاقري ديمقراسي سلت دالي. ديمقراسي من جهول ليو.
The peace is the key of civilization. If you lose peace, you lose everything.
سلام كأما سرت سلت أنا إيو نزخ أكا مهر إدالي إيه يبل من سي سدتانيا دوب سوداناوي حكيم أقول تشحين عصرت حدا عم تمرت دوب سودان نز أمو فانا مسترقا غز أزيت حقو سيلن زبالة حكيم دحرق لتعامتات أقول تشحين عصر سلسان عم تمرت قنا نابكونا تحيد حيد أتاع نسلت أن مسوح حاب نتخوينات كي ودا غيرو ولو يبل بسنك زخ أم مسكلت أحاتون حدا حاون أديون كوينوم كتسديدوم أبزم عسكر كمزر كوون ኣቦኡ ግን ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተረፈን ይዛረብ። ስድራና ተበቲኑሎ ዓባይ ሓፍተይ ፋኒዶ ኣብ ዝበሃል መዓስከር ስደተኛ እያ ዘላ ኣነ ሓንቲ ሓፍተይን ኣደይን ከዓ ኣብ ዘለና ዝበለ ሓኪም ሃገሩ ሰላም ክትከውን እጃሙ ክገብር ድሌቱ ብምግላጽ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ምምፃእ ሰላም ሃገሩ ክሕግዝ እውን መልእኽቱ ኣመሓላሊፉሎም። ናይቲ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ምክትል ርእሰ መምህር ኣቶ መለስ ቡልቡላ ብዛዕባ እቲ ስደተኛ መንእሰይ ክዛረቡ ከለዉ ፃዕረኛን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻ ያብ ዘሎ መዓርግ ብምውፃእ ኣበርቲዑ ዝሰርሕ ምዃኑን ድሕሪ ምግላጽ ጸገም ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዓለም እውን ክፈትሐ ኢሉ ዝሓስብን ምስ ሰብ ዝረዳዳእን ፍቕሪ ዘለዎ መንእሰይን ይክብሉ ይገልፅዎም። ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኩሉ 42,000 ደቡብ ሱዳናውያን ይርከቡ። ካብዚኦም እቶም 9,000 ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ 12 ክፍሊ ዝመሃሩ ቆልዑ እዮም ይብሉ ኣተሓባርቲ ማዓስከር ኣቶ ጌታሁን መኮነን። ኣብ ጋምቤላ ዘሎ ሓዊሱ ኣብ 6 መዓስከር ስደተኛታት ልዕሊ 300,000 ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ከም ዝርከቡ ሰነዳት የርእዩ ክብል ናኮር መልካ ካብ ጋምቤላ ሓቢሩ ኣሎም።